Hökümet güýçleri bilen Azad Siriýa goşununyň pitnetçileriniň arasynda çaknaşyklar Damaskyň Al-Mezzi etrafynda ýüz berdi. Bu ýerde bir näçe howpsuzlyk güýçleriniň ýerleşdirilendigini yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Bu sewuş Irer Tirechenli adından iki tağıtlap devam etti. Britanya'da yerleşen Siriya gödökçülüğü diyen adam hukuklar boyunca topor, Damas'taki öz aktivistlerine talgılanıp, sewuşta hükümetin adından 18 etkerinin yaralananlığını mealim etti. Bu çaknışıklar Damask'ta ve Siriya'nın ikinci ulu şehri olan Aleppo'da geçen hepte ahırına bomba patlamasından 30 teori adamın öldürmeğinden son yüz verdi. Yeşenvede Aleppo'da uloğa berkidilen bomba patlamasını adından iki adam öldü ve 30 teori adam yaralandı. Mundan bir gün öň Damask'da bir wagtda partladylan bomba hüjümine 27 adam öldü we 100 golyu yaralandy. Bomba partlamasyna häkimetler terrorçylar aýplaýarlar. Oppozisiýa bolsa onuň häkimetler tarapynyň gozgolagyny öýjükdirmek üçin ýürüýte amala aşyrylanyny çaklaýar. Birleşen Milletler Guramasy Siriýanyň bir ýyl bäri dowam edýän dawasyna 8000-den gowrak adamyň öldürilenini aýdýar. BMG-nin maglumatyna görä 30 000 adam ýurdu terk edipdir. Hem de 200 000 adam ýurdun içinde bir yerden başga ýere göçürilipdir. Öten aşam Damask'ta yüz veren çaknışıklar Kızıl Haç Kuramasının Halkara Komitetinin Prezidenti Jakob Kellenberger'in Siriya meteletini maslahat etme üçün Moskva tapara giden vatı yüz verdi. Kellenberger Ortiyedin Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov ile Duşen ve onu gepleşikler geçiriyer. Ortiyed Siriya rejiminin uzak vatlap yaran olmak ile Hıtay ile bilelikte Birleşen Milletler Kuramasının Hopsuzlyk Kengeşiniň Assadyň oponentlerini batyp ýatyrmagyny ýadgaryan rezolýusiýalaryna iki gede garşy çykdy. Moskwa taparynyň öň ýanynyň çykyşyna Kellenberger Assadyň rejimine garşy protestlerde yaralananlary evakuasiýa etmek üçin her gün adyndan iki tagatlap od açyşlygyň togtadylmagynyň derurdygyny aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň odalky baş sekretary, Birleşen Milletler Guramasynyň we Arap Ligasynyň Siriýa boýunça ýürüýte wekili Kofi Annan od açyşlygy bet etmek we halkara tinçi toparynyň missiýasyny maslahat etmek üçin halkara ekspertler toparynyň Siriýa tapar etmek barada buyruk berdi. Annanyň söýçüsiniň aýtmagyna görä, bu toparyň New Yorkdan we Jenewadan Duşenbe we Damaska ugramana garaşylýar.